Gaur, udal osoko bilkura egingo dute Bilbon. Aitziberi Baibarriaga, bilduko Bilboko zinegotzia, egunon.
Egunon.
Gaur, udal batza izango duzu egun goizean eta arratsaldean zehar igual, ez?
Bai, bueno, ikusiko dugu ze norarte luzatzen den, egia izan da gaur oposizioko taldeek hainbat puntu aurkeztu ditugu, hain zuzen ere 28 puntu, eta horregaitik uste dugu luze joko duela gaurko udalbatzak. Dekizuen moduan, hilabeteko azkeneko ostegunero bezala, udalbatza izango dugu udaletzean, eta gure udaltaldeak zehazki, 7 mozio ezberdin eramango ditugu. Alde batetik, Betolazako auzoari buruz hitz egingo dugu, dakizuen moduan Betolazako auzoa Errekaldeko goikaldean dago, hor momentu honetan badaude 70 etxe bizitza, 1985. Urteaz geroztik, hau da duela 18 urtetik ona, ordenazioz kanpo daudela. Zer esan nahi du horrek? Horrek esan nahi duela da, esan nahi duena da, udalak bere garaian zehaztu zuen plan generaletik kanpo zegoidela etxe bizitza horiek, eta berez helburua etxe bizitza horiek botatzea zela. Zertarako bota? Ba, beste eraikin vertikal batzuk eraikitzeko, baina 18 urte pasa dira, udaletzeak hor ez du ezer egin, eta auzo horretan dauden pertsonek planteatzen dutena da, baldin eta udaletzeak ez baditu beraien etxeak botako eta eraikin vertikal batzuk eraiki, orain badirelako etxe lerrokatuta dauden etxe bizitza batzuk, tipo txalezito moduko batzuk, ba orduan ordenazio barruan sartzea. Hori oso elementu garrantzitsua da, besteak beste, ordenazioz kanpo dauden etxe bizitzetan ezin direlako konponketak egin, eta noski 18 urtetan etxe bizitza batean konponketarik egin ahal izatea, ba zailtasunak ekartzen ditu. Bestalde batetik hitz egingo dugu Solokoetxeko ikastetxean edo Solokoetxeko auzoan ematen ari den errealitateari buruz. Dakizuen bezala Solokoetxeko igogailuan telefonia mugikorreko hainbat antena daude, eta Gasteizen gertatu bezala, auzoan ematen diren erradiazio elektromagnetikoen neurketek oso altu ematen dute. Bai eskolako guraso eta irakasleak eta bai bizilagunak kezkatuta daude gai honekiko. Konparatzen badugu Gasteizko Ibaiondo kasuarekin, komunikabidetan nahiko atera dela eta dagoeneko Eusko Jaurlaritzak hainbat neurri hartu dituela, baita ere Gasteizko udaletzea. Izan behar duguna da, Solokoetxeko kasua oraindik eta larriagoa dela. Zergaitik, auzoan ematen diren neurketek ematen dutelako bere momentuan Gasteizen ematen zirenaren bikoitza. Eta bestalde batetik, telefonia mugikorreko antena horiek zerbitzu publiko baten baitan kokatuak daudelako, hain zuzen ere Solokoetxeko igogailuan. Udaletzeak badauka gai honi buruzko ordenantza bat, baina erabat zaharkitua dago eta guk ordenantza hori berriztea eskatuko dugu. Bestalde batetik baita ere hitz egingo dugu Begoñako igogailuari buruz. Dakizuen moduan, igogailua kudeatzen duen enpresak uko egin dio zerbitzuarekin jarraitzeari, eta orduan guk planteatuko duguna da zerbitzu hori beharrezkoa dela, 2012 urtean 400.000 pertsonek erabili zuten, eta beraz eskatuko dioguna da udaletzeari, lehendabizi eskatu diezaiola Eusko Jaurlaritzari igogailuan konponketak egitea, beharrezkoa da hainbat konponketa egitea, baina gero ostean udaletzaren eskumena izatera pasatu dezala igogailua, eta doako zerbitzu bat izatea udaletzeak Bilbon dituen beste igogailuekin bezala gertatzen den moduan. Orduan, hauek dira hiru adibide besterik gabe, baina esan bezala 7 mozio eramango ditugu gaurko udalbatzara, eta gure web orrian kontsultatu ahalko dituzue zeintzuk diren mozio horien edukiak, eta udalbatzaren ostean aurrera atera diren ez edo zertan zentratu den gaiaren inguruko eztabaida.
Jarraitzeko, aurrekontuak ze berri?
Udal gobernuak aurkeztu du 2014 urterako aurrekontu proiektua. Orain oposizioko taldeek aztertu behar dugu eta emendakinak planteatu. Guk uste dugu aurrekontu proposamen honek bere biziko bianka dituela, ez? Alde batetik uste duguna da udal aurrekontu proiektu honek ez dituela bermatuko pertsona guztientzako eskubide guztiak. Kontutan eduki behar dugu 2014 urteko proiektu aurrekontu proiektu honen igoera diru sarrerei dagokionean 13%-koa dela, baina adibidez gizarte ekintzako saileko igoera 2%-koa izango da bakarrik. Eta igoera hori batez ere 13%-ko igoera hori batez ere nabarituko da hirigintzari bideratutako operazioetan. Guk uste dugu Bilbon momentu honetan pertsonen beharrak igo direla, batez ere zerbitzu sozialei dagozkien behar horiek, eta horregatik gizarte ekintzako aurrekontuaren igoera 2% horretatik baino gorago joan behar duela, eta norabide horretan emendakinak aurkeztuko ditugu. Eta bigarren hanka da inbertsioena. Udal gobernuak saldu digu benetan obren ikuspegitik inbertsio importanteak egingo direla, eta batez ere auzoetan izango direla inbertsio horiek, baina datuetan fijatzen bagara, ikusten dugu hori ez dela horrela. Soilik aurrekontuaren 13%-a bideratuko da auzoetan inbertsioak egitera, eta inbertsio potenteenak egingo dira hiriaren erdigunean berriro ere. Datu bat ematearren, Bilboko 40 auzoetan gastatuko den diru berdina gastatuko da Deustuko kanalaren irekieran eta Zorrozaurreko operazio espekulatzaile hori bideratzera, ez? Ordan iruditzen zaigu erabat desorekatua dagoela erbaitare inbertsioi dagokion partida horiek, eta norabide horretan ere emendakinak aurkeztuko ditugu. Urrengo egunetan ere joango gara zehazten gutxinaka nora bideratuko duen udala aurrekontu honek pisuaren gehiengoa, eta ikusiko dugu segure aurkeztutako emendakin guztietatik zenbat onartuko dizkigun udal gobernuak. Aurreko urtean soilik bat onartu zigun euskeraren inguruan, espero dugu aurten bat hori baino gehiago izatea, eta ikusiko dugu orduan ea egokia iruditzen zaigun edo ez udala aurrekontu hau, eta ea babestuko dugun ala ez.
Bukatzeko Aitziber, Azkuna jauna badakigu gaixorik dagoela, baina azken hilabetetan Bilbon ez dago alkaterik.
Ba, hori da gertatzen ari dena, dakizuen moduan gainera, azte honetan izugarrizko kalapita sortu da alkateak berak egindako adierazpen batzuekin. Badakizue aurreko egunean Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularraren aurka oso gogor jo zuela. Guk uste dugu alkatearen adierazpenak erabat lekuz kanpo dauden adierazpenak direla. Uste dugu Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularraren planteamendu politiko bat zela, gu ados egon ala ez, baina planteamendu politiko bat zen, eta uste dugu alkateak beste planteamendu politiko batekin erantzun behar zuela. Eta aurreko egunean entzun genituen adierazpenak planteamendu politiko bat izatetik oso urruti egon ziren adierazpenak izan ziren. Edozein kasutan esan behar duguna da, gu ez gaudela ados Alderdi Sozialista eta Alderdi Popularrak planteatzen duten eztabaidarekin. Beraiek planteatzen dute momentu honetan udal gobernua esan dezakegu gaitasunik gabe dagoela hiria aurrera ateratzeko. Guk esan genien aurrekoan beraiei eta aurrek publikoki esan genuen ere, guk ez diogula oposizioa egiten Azkunari, guk oposizioa egiten diogula PNV-ek Bilbon aplikatzen dituen eskumako politikei. Eta guretzako berdina dela udal gobernua ala alkatea. Azkenean biek aplikatzen bai dituzte eskumako politika horiek. Edozein kasutan, egia dena da, alkatearen figurarekin arazo badagoela duela 7 hilabetetik ona, utxune nabarmena dago zentzu horretan, eta guk aurretik esan bezala uste dugu EAJak hausnarketa sakona egin behar duela eta hainbat erabaki hartu behar dituela. Azkenean oso nabaria da, eta guk uste dugu aurreko egunean alkateren irudiek oso argi uzten zutela, bera 100%-ko errekuperazio bat izatetik oso urruti dagoela, berak horretarako esfortzua egiten baldin badu ere, eta zorionez gainera hemen ez dela inor behar beharrezkoa. Orduan guk ikusten duguna da utxune hori, alkateren figura hori pues be, imprescindiblea edo pertsona inungo pertsonik imprescindiblea ez bada ere figura hori beharrezkoa dela ezin dugulako imaginatu adibidez Eusko Jaularitza bat edo edo bestelako gobernu bat emagun Espainiako gobernua edo edozein estatuko gobernu zazpi hilabetez aurpegi publikorik gabe ez orduan esandakoa eitz desegokiak alkatearenak eta EAJ-ari hausnarketarako deia eta ba, erabakiak hartzeko deia egiten diogu.
Aitziberi Beibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker eta ondo pasaste burua.
Berdin, zuek ere ondo pasa.
Agur.
Agur.